Kaixo, barkatu, ongi etorri entzule guzti eguerdiko ahotsa magazinea da, hau, Jantzakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librea. 107.2 FM-an irrati bidez, edo bestela interneten jantzakun.org-en gainera. Adi, gaur bertan frekuentzia aldaketa egingo dugulako, eta 107.7-ra pasatuko gara arratsalde partean, 5-6 aldea, ja aldaketa hori egingo dugu beraz gaurkoan izango da. Jantzakun irratiko eguerdiko ahotsa magazine hau azken aldiz entzuna izango dela 107.2 FM-an. Ongi etorri, entzule zareten guztiei. Eta 2015 urteko uztailak 28 dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Ba, gaurko irratsaioa osatzeko, ba, azken orduko berriak eta euskal prentsaren errepasoa izango ditugu, eta aurkezpen musikal bat ere egingo dugu. Broken Brothers Brass Band taldearen In The Mood disko berria aurkeztuko dugu. Errabal Jazz disketxeak kaleratzen du lan hau, eta esan bezala disko honen laguntza musikala izango dugu irratsaio osoan zehar, eta ordu bete barru gutxi gora bera diskaren inguruko datuak ere emango ditugu. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9-4-3-32-25-23. 3-2-2-5-2-3. Bestalde, interneten sartu ezkero, jantzakun.org web horrian gaude, eta bertan, badakizue, irratsaio guztien grabazioak topatuko dituzuela, atal bereziak, notiziak, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako, irratsaioen deskribapenak, ordutegiekin, berrikuntzak, elkarrizketak, guzti hori, jantzakun.org-en mobileretarako aplikazioa ere antxe duzu, eta zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu, jantzakun.org web horriaren bitartez, streaming bidez, bertan sartu, eta entzun gaitzakezu munduko edozein puntutan zaudela. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Esan bezala gainera, aldaketa ator, aldaketa garrantzitsua gaurkoan Txantxakun irratia. Eunda zazpi.zazpi FM-era salto egingo dugu.
Da, nik txiki banuen tamborreako afizioa. Bakarrik tamborri genuen. Da, nik arpatzen dituen kajonak eta arpatzen dituen gauza guzik, nesa tamborratzi du.
Esan bezala, edo esaten ari nintzen bezala, aldaketa dator. Txantxakun irratia hasi zenean duela 20 urte 106.7an hasi zen. Gero, aldaketatxo txiki bat egin genuen 106.8ra salto eginez eta han eman genituen urte piloa. Bueno, Patxi Lopezen lehendakaritzarekin etorri ziren lizentzia banaketa berri batzuk eta lizentzia banaketa horien ondorioz aldatu behar izan genuen 107.2ra. Gero lizentzia aldaketa horiek ez ziren gauzatu, baina gu ja aldaketa eginda antxe gelditu ginen, 107.2an, eta antxe jarraitzen dugu gaur ere, azken urteak hortxe eman ditugu, ba, lauzpa bost urte, gutxi gora bera, baina, esan bezala, gaurkoan, arratsaldean, arratsaldeko seiretarako espero dugu gutxi gora bera, aldaketa egina egongo dela, eta 107.7 FM-era joko dugu. Bertan, Donostialdean, Otxoki irratiak bete izan du tarte hori azken urte luze hauetan. Baina Otxoki irratiak bere emisioa eten du. Eta deitasun ez da eskuzabal, beraien leku hori guri utzi digute. Beraz, Otxoki irratiaren azen 107.7a orain, hemendik aurrera, gaurtik aurrera, Txantxakun irratiak beteko du. Eta antxe egokiago kokatuta egongo gera dialean. Bueno, orain hortxe altza irratietikan nahiko gertu ginen, beraien lekuan pixka bat sartuta. Kontuak handikin ibili izan gera urte hauetan inorrez molestatzeko asmoarekin, baina gaurko aldaketarekin ba, lekua proposago batera goaz, beraz 107.7 FM-a izango da hemendik aurrera Jan Jakun irratiaren behin betiko frekuentzia. Etxean zuen irratietan edo kotxean edo dena delakoan, ba, egin beharreko aldaketak egitea ere, ba, gomendagarria da. Gaur bertan izango baita aldaketa hori, beraz, biharkoan ja, 107.7an entzun beharko gaituzue. Gaur gauean ere bai. Eta egun notan, ba, noski, adibidez eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu, baina kantu hau, aldaketa kontu hau etengabekoa izango da. Beraz, plastada pixka bat ere jasoko duzu gure partetik. Lasai, ziur naiz. Azkar-azkar oituko gerela guztiok, 107.7 frekuentzia berrira. Bueno, frekuentzia aldaketa alde batetara utzita, esango dugu, gurekin harremenetan jartzeko hau xedera gure telefono zenbakia, 9-4-3, 8-2, 8-5, 8-3, 3-2, 2-5, 2-3. Telefonoa ez da aldatu aspaldian. Eta bestela ere, gure web horrian, janjakun.org-en, naiz eta aldaketa batzuk bai, baditugun egunotan, unago garbiago, argiago guzten ari gara dena. Baina gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila berdin jarraitzen dute. Bueno, badena prest, nik uste aipatu beharreko kontu guztiak aipatuta ditugula, goazen gaurko eguerdiko ahotsa magazinearen edukinarekin astera, eta normalean egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren berri izango dugu lehenik eta behin, eta gaurkoan ere, halaxe egingo dugu.
Tamborratzio.
Baina batzuk eta tarteka euri pixka bat ere arrisku hori bazegoen gaurko. Baina egun aurrera joan ala, geroz eta odei gutxiago izango ditugu. Ipareki aldeko aizea joko du eta bain temperaturak goruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, Eskoriatzan matxura izan du auto batek GI-627 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik. Eta Usurbilen ere matxura izan du auto batek AP-8an Bilborako norabidean. istripua ere izan da Arrasaten, errepide irtera bat GI627 errepidean Eibarrera ere baita mailtzagatik. Albala Itxas Kultur Faktoriak Pasaian zuzenean 16. mendeko baleontzi bat berreraikitzen ari den museo biziak 11 plan eta gehiago eskaintzen ditu uda honetan familiarekin gozatu eta ikasi alizateko. Etxeko txikienek dute haientzat egokituta dagoen gida berezi bat. Txo du izena, Mikmak txikia. Informazio gehiago topatzeko albaola abildua albaola.com elbidera idatzi daiteke. Bihar goizean Aste nagusiko egitaraba eta irudia aurkeztuko dira Ondarre eta Pasealekuan. Eta aste nagusian ere ospatuko diren gastronomi lehiaketetan parte hartzeko izen emateko epea zabali dago. Bertako produktuetako gastronomi lehiaketa gazteentzat abuztuaren 9an bretxan egingo da. Eta aste nagusiko 8. marmitako lehiaketa berriz abuztuaren 15an Gipuzkoa plazan ospatuko da. Donostiako jazzaldiak balorazioa egin du. Berak bateko arrakasta lortu duela iragarri du. 124.000 pertsona baino gehiago programatutako 100 gorako emanaldietan ibili direla, esan dute, eta maila artistikoa bikaina izan dela. Amazazpi agertoki izan dira, horien euneko 80 doakoak. We'll be right back. Abuztuak bat eta bian Victoria Eugenia Antzokien arratsaldeko 8:00etatik aurrera Magnific Tchaikovsky Suite Malandain Ballet Biarritzen eskutik ikusi ahal izango da. Uztailaren 30-etik abuztuaren bira, Antzokizarrean Insatisfechas antzezana izango da. Juan Luis Iborra eta Sonia Gómez Gómezen Insatisfechas lan honetan enkarnindu dugu Miriam Díaz Arokar egiten duena. Belinda Washingtonek Marinera egiten du eta Ruben Sanzek Ramonena. Zortziretan, abuztuak hogeita marretik, barkatu, uztailako hogeita marretik abuztuak bira Antzokizarrean Insatisfechas. Bestalde, buena gente antzezana ere, Beruneka Ferke, Juan Fernandez eta Pilar Castrorekin. Aldaketak dira, ordutegietan. Abuztuak 12-tik 16-ra egingo da, eta emanaldi guztiak arratsaldeko 8:00etan izango dira. Horixe da aldaketa beraz, 8:00etan emanaldi guztiak. Liburutegia internet bidez liburu elektronikoak mailegatzeko Eusko Jaurlaritzak sortu eta Donostiako Udal Liburutegien sarera iritsi den zerbitzu berria da. 2015-ko uztailaren 23-tik dago martxan. Eta Donostia Kulturako Liburutegiko bazkideentzat izango da. Loiolan, ez ezik amaran ere ospatuko dituzte jaiak, bi auzoak egun berean murgilduko dira jaietan, ostegunean, eta egun berean agurtuko dituzte jaiak, igandean. Amaratarrek euren jaietako ikurra muntatzen hasiko dituzte jaiak. Txorimaloa egiten hasiko dira, Easo plazan, goizeko 11:00etan. Eguerdian Suziria jaortiko dute, eta ondoren txorimaloaren jaitsiera egingo dute. Auzoko Easo, gimnasioak sasoian jarriko du ditua euzotarrak adin guztientzako zumba eta aerobik saio bat egingo dute plazan. Arratsaldean Amarako gazten txosna irekiko dute eta elkarrekin topa egingo dute inaugurazioan. Aurrentzako hainbat jarduera prestatu dituzte jaien lehen egunerako. Txokolate jana, antzerkia eta buru handiak izango dira bertan. Gainera, entzierro txikia egingo dute, kaina bikaina taldeak auzoko kaletan zehar egingo duten triki pintxo poteoa girotuko du. Korrikalariek 8:30 prest egon beharko dute, Amarako herrikrosa abiatuko da eta. Zezen Suskoa irten ondoren musika hasiko da auzoan, Habana 5:37 eta Besteik P taldeak ariko dira zuzenean. KX DJak musika pintxatuko du jarraian. Goizeko ordu txikietan Bluesen pasarela egingo dute eta txistulariak ere kalera aterako dira. Guzti hori ostegunean. Ostiralean bestalde gazte eguna ospatuko dute. Easo txakurrile apaindegiak txakur jaia egingo du goizeko 10:00. Horren goiz esnatzeko prest ez dauden gazteei tregua emango diete. Izan ere bezperan parrandan ibiletako jaizale entzako gosari resakeroa egingo dute guerdian. Gosariarekin berpiztu ondoren, kuadrilen arteko paella txapelketan parte hartuko dute, ondoren denak elkarrekin bazkaltzeko. Kafe musikatu batekin amaituko dute bazkaria, eta arratsaldean prix jolasean parte hartuko dute denek. Buru handiek eta elektrotxarangak festa giroa zabalduko dute auzoan zehar. Sardina jatea baino lehen Arroka plazan kickboxing erakustaldi bat ikusteko aukera izango dute auzotarrek. Gauean musika jaialdi egingo dute, punk eta rock doinuak izango dira jaun eta jabe Easo plazan. Rock and Broom eta Arkada Sozial ariko dira zuzenean. DJ Keko ariko da pintxatzen jarraian. Lo egin eta ohera egiteko gogorik ez duten entzako soka salto herrikoia egingo dute eguerdiko ordubita. Eta egun argitzen den arte, irauten dutenek gazte gau paseroaren argazkia egingo dute. Larumatean azoka jarriko dute Easo plazan goiz osoan zehar irekita egongo da, lapiko artean ibili eta marmitako onena nork prestatzen duen erakutsi beharko dute 10:30 hasita. Bazkal orduan denek elkarrekin jango dute Easo plazan. Arratsaldean eskupilota eta pala txapelketak jokatuko dituzte Amara kaleko frontoian. Eta dantza egingo dute Amarai bai auzo elkarteak antolatutako erromerian, Arroka plazan. Borrotxak entzungo dira 8:00 danborra da irtengo baita Pasai txarangarekin batera. Gauean berbena egingo dute Batek Daki taldearekin eta DJ EHDLM. El hijo de la Marili. Berak pintxatuko du jarraian. Berbenaren ondoren eta barranda zale sutxuenek giza kroketa txapelketa jokatuko dute. Gaueko ordu bitan. Eskola dantza taldeko aurren emanaldiarekin hasiko dute igandea, festen azken eguna. Txorizoa dastatu izango dute guerdian eta tortilla txapelketa egingo dute ordu bat aterritan. Arratsaldean bizikleta gainean jinkana egingo dute Arroka plazan. Herri Kirolen erakustaldiaren ordua iritsiko da ondoren. Julen Kamñamares eta Aratz Mugertza aizkolariak eta Aimarri Rigoyen eta Agustin Landarbide harri jasotzaileak ariko dira. Bertxo musikatuen emanaldi batekin gozatuko dute gaueko 9:00 eta Oilasko jana izango dute Easo plazan. Iluntzen hasi ala, festa itzaltzen hasiko da jaietan dena eman eta biziraun duten gazteen argazkia egingo dute eta gauerdian jaietako txorimaloa erreko dute. We'll be right back. Bueno, bajaia kamara makarrik ez, Loyolan ere noski San Inazioak ospatzen dira. Urtero desfile ikusgarria egin ohi dute Loyolatarrek jaien lehen egunean. Mozorroak jantzita eta kamioi baten gainean igota, auzoa zeharkatzen dute. Loyola parade izena du desfileak. Iaz Andaluziako apirileko feria aukeratu zuten gai gisa, eta bertako musikaz eta jantziez bete zuten auzoa. Aurten ordea, 80ko hamarkadako ikurrak eta estetika berreskuratuko dituzte. Gauerdian irtengo dira kulturetxetik, garaiko pertsonaiez mozorrotuta. Larumatean ere kamioi gainean ibiliko dira gauerdian. Horrela, hasiko dira ospatzen San Inazio egunaren lehen orduak. Danborra da, batelen estropada, buru handiak eta erraldoiak, traketx taldearen emanaldia, eta bar, indartxu hasiko dituzte jaiak ostegunean. Eta ikusgarria izango da baita ere jaiak pizteko modua. Valentziako maskleta loiolatar erara egingo dute. Globota izenarekin bataiatu dute jaietan tradizio bihurtu den ikuskizun parte hartzailea. Puxikak zapalduz eta lehertuz egiten dute globota. Gainera, aurten inoiz baino zaratatxuagoa izango da 2000 puxika lehertuko baitituzte. Globotaren ondoren, txupina jaurti eta behin batean loiola dantzatuko dute denek. Ostiralean txistularien dianarekin esnatuko dira auzotarrak eta korrikalariek auzoko cross herrikoian parte hartzeko aukera izango dute. Gainera urten 30 urte beteko ditu, eguerdian San Fermin txikien zierroa egingo dute eta apur bat lehenago honi buruzko tailer bat egingo dute Iruña tabernaren aurrean. Berritasun gisa, igandea txarangarekin batera egingo dute entzierroa. Arratsaldean Loyolako 27. nazioarteko folklore jaialdia egingo dute. Zelanda berriko NGA Uri Ateguai Otaiki, Serbiako KUD Bronko Betkovik eta Euskal Herriko Ereintza taldeek parte hartuko dute. Eliza kalean Sagardo jaia ospatuko dute. Eta Satorra tabernan sardina jatea egingo dute. Sabela beteta, Kanxadouz eta DJ Nokonorekin dantza egingo dute loiolatarrek, eta indarra gorde beharko dute Eusko Kubatar jairako, Karibeko erritmoekin dantza egiteko. Musikazalek bi kontzertu izango dituzte aukeran latxarien plazan, Zesatek eta Pirats Sound Sistema arituko dira. Eta Atari Derren, Kasan Gingerbread Boys eta Paul San Martin Trio. Gauerdian, bandera jetxirarekin agur esango diote San Inazio egunari. Larumatean, iaz bezala bigarren eskuko merkatu bat jarriko dute latxarien plazan. Loyola Truk, eguerdian, C-Quartet saxo laukoteak joko du zuzenean latxarien plazan. Ondoren kantu jira txikia aterako da Eliza kaletik. Aur eta gurasoek karpan bazkalduko dute elkarrekin. Zigor magoaren ikuskizunaz gozatuko dute bazkalostean, eta txikientzako egokitutako desfilea egingo dute Eliza kaletik abiatuta. Ibaira gerturatu eta kukaina jolasean parte hartzeko ordua iritsiko da geroago, baita marmitako lehiaketa ere. Musika emanaldiak ez dira faltako larumatean mundu eta Javier Sun musikariak plazaburuko dantzaldietan ariko dira eta Anonymous taldeak Eliza kalean joko du. Igandean, jaien azken egunean ez dute festen erritmoa motelduko. Goizean goiz, barren herrikoia egingo dute frontoian eta txistulariek auzoko kaleak girotuko dituzte. Aurrek puzgarriak izango dituzte latxarien plazan eta txokolate jana prestatuko dute bertan. Bazkal orduan bertso bazkari egingo dute karpan, Sustraiko Lina eta Odei Barroso bertsolariek parte hartuko dute. Arratsaldean moto eta trikizioen hirugarren mundu txapelketa. Trizikloen markatu, moto eta trizikloen hirugarren mundu txapelketa. Loiolako Oier eta El Superren musika emanaldiak eta burua hondiak izango dira. Elkartasunezko bingo bat ere prestatu dute auzotarrek. Juneren egoak elkartearen aldekoa. Gaixotasun larriak dituzten aurrei eta horien familiei laguntza ematen die elkarteak. Gauean, hiltzearen ehorzketa egingo dute auzoan zehar gauerdi txarangak lagunduta. Jaien hasieran hiltze bat zintzilikatzen dute elizakalean, hori baita jaietako ikurra, eta azken egunean hiltzearen ehorzketa egiten dute. Gauerdian amaituko dituzte jaiak, ibai ertzeko pasalekuan piztuko duten trakarekin. Baina loiolatarrak jaizale amorratuak direnez, gauerdia pasata karaokea egingo dute karpan DJ Mikel Txirekin. Udalak atzo ireki zuen Morlan sauzoko ibilgailuen udal gordailua. Leire plazan kokatuta dago garajea eta gaur egun atotxan dagoena ordezkatuko du. Gordailu berria bereziki diseinatu dute funtzio hori betetzeko eta guztira 121 ibilgailu hartzeko gaitasuna dauka. Gainera, hirugarren pisuan ekaitzetako ura jasotzeko gordailua dauka. Mugikortasun eta garraioetako zinegotzi Pilar Aranak aurkeztu du Morlanseko gordailu berria, Angel Kerejeta mugikortasun teknikariarekin batera. Kerejetak azaldu duenez, gordailuak bi solairu ditu, kale eta sabai zabalekin, ala garabiek auzorik gabe mugitu ditzakete, arazorik gabe mugitu ditzakete bertara ekarritako garraioak. Atotxako gordailua provisionala zen, naiz eta urteetan erabili den. Morlanseko aldiz, bereziki diseinatuta dago funtzio hau betetzeko, leiatila dauka, eta garabiek ez dute arazorik izango beren lana egiteko. Pilar Arana zinegotziaren esanetan, urtean 5.000 ibilgailu eramaten dira gordailura, eta zerbitzuen uneko 25 uztailean eta abuztuan egiten dira. Hauek dira, lan gehien ematen duten hilabeteak eta beraz beharrezkoa zen abian jartzea. Hemen, jasoko diren ibilgailuen 188 autoak eta furgonetak dira, 111 motorrak eta 101 bizikletak. Gaurtik hasita ibilgailu horiek Morlansera eramango dituzte, bizikleta ezik horiek atotxara bidaliko dituzte oraingoz. Aranak nabarmendu du gordailu berriak abantailak eskainiko dizkiela hiritarrei. Espazio honetan modu egokian gordeko dira jasotako ibilgailuak eta gainera garraio publikoan etortzeko aukera eskaintzen du loku honek. Hori abantaila handia izango da herritarrentzat. Demora luzez jasotzera ez datozen ibilgailuak gordailu berriko bigarren solairuan gordeko dituzte. Frankismoarekiko austura demokratikoa saihestezina da dagoeneko Espainiako estatuan, eta gu dagoeneko pres gaude hura bultzatzeko gogo eraikitzaile argitik. Gogorrekin sortu prest agertu da Espainiako estatuko ezker eraldatzailearekin eta Galizia eta Herrialde Katalanetako ezker independentistarekin indarrak biltzeko. Amaia Izko bozeramailearen esanetan, PP eta PSOE bultzatzen ari diren Frankoren erregimenaren erreformaren erreformari uko egiteko. Bat beti ere Euskal Herritik eta Euskal Herrirako ikuspegitik nazio aitorpena eta erabakitzeko eskubidearen errespetua lortzeko. Ezoiko bilkura hasi zuten atzo sorturen Kontseilu Nazionaleko kideek Usurbilen. Gaur ere egoera politikoa aztertzen ariko dira, abuztuaren 28 eta 29an udako ikastaroa egingo dute militanteekin eta ondoren ondorioak jakinaraziko dituzte. Bileran bertan egin zituen adierazpenak Izkok, prentsaren aurrean. Frankismoaren ostean, ezkerra bertzaleak asmatu egin zuela berretsi zuen, austura demokratikoaren alde eginda. Aurrerantzean, erabakitzeko eskubidea gauzatzea izango da sorturen borroka nagusia, Izkoren esanetan estatua lortzeko. Euskal bidea den horretan, Euskal estatuaren hau zutoinak jartzeragoaz, urtarrilean aurkeztutako proposamen horretan, pentsa zintzat jo zuen EH Bildu koalizioak Frantziako eta Espainiako estatuek erabakitzeko eskubidea ahalbidetzeko xedea lukeen egokitzapena egitea. Iazko martxoan Espainiako Auzitegi Nazionalak emandako epaia berretsi du Auzitegi Gorenak. Ontzat jo du Gallardo taldeak Korrugadosen Azpeitiko plantako langile guztiak eta Lasaoko 2018 kaleratu izana. Elak eta Labek kritikatu egin dute erabakia, uste baitute benetako errealitateari so egin gabe hartu dela. Sindikatuen iritziz erabat bideragarriak dira lantegi horiek, hori dela eta erakundeei eskatu diete erabakitasunez eta irmotasunez jokatzeko. Ematen zuen, baina ez, San Miguel Ligak zirrara handirik gabe jarraituko du, lehen postua lortzeko lehian behintzat. Hondarribia nagusia gauzak bere lekuan utzi zituen igandean, Getxon irabazi egin zuen eta nola Urdaibaik laugarren egin zuen, 3 puntu berreskuratu zizkion Bermeoko taldeari eta sailkapenean goi-goian jarraituko du eroso. Bezperan, Nojan lau galdu zituen, ematen zuen Urdaibaik izango zuela Hondarribia gehiago estutzeko aukera, baina ez, etzen alakorik izan. Bigarren txanda aixi irabazi beharra zeukan ligako liderrak banderaren borrokan sartzeko. Cabo, Tirana eta San Pedro nabarmen utzi behar zituen atzean azkeneko txandakoekin batera ibili nahi bazuen ondoren, eta bete zuen helburua, segundoz, segundo ireki zien tartea aurkariei, txandakideei, eta iaia arlojuaren aurkako lanan zehatza doitu zuen. Laugarren kalean hasi, bertan ibili eta bertan bukatu Hondarribiak, lan bikaina egin zuen. San Miguel Ligan Hondarribia dugu beraz lehenengo postuan 101 punturekin. Atzetik Urdaibai 80 punturekin eta Orio 78rekin. Gizonezkoen beste bi estropadare jokatu zituzten igandean, Lekeition Kantauriko Arraunlarien Elkarteko bat ligako 9. jardunaldian, Zumaiak Sasoiko 3. bandera astindu zuen, Getaria, Isuntza, Ondarro eta Deusturen aurretik. Sailkapen nagusian Getariak sendo segitzen du buruan, eta estutu eginda bigarren lekua lortzeko leia. Ondarroari 5 puntu gerturatu zaiolako Zumaia orain, 5 estropada falta dira liga amaitzeko, bi jardunaldi izango dituzte urrengo asteburuan, biak Getarian. San Juanek sendotu egin zuen lehen postu Euskotren ligan igandean, bezperan bezala bandera astindu zuelako. Azkarrena izan zen Getxoko estropadan, Zumaiaren aurretik, eta bi puntuko aldea dago orain, bien artean sailkapen nagusian. 22 puntu ditu San Juanek, eta 20 Zumaia. Biribila izen pasaitarren estropada, hasi eta bukatu nagusi izan ziren, eta alde horretatik orain arteko lanik onena egin zuten. Ibaikak egin zuen 3. eta Oriok 4. Bi estropada baino ez dira geratzen liga amaitzeko Zarauzko biak. Abuztuaren 15ean eta 16ean. San Juanek bere esku du liga bigarren urtez jarraian irabaztea. Zumaiak ere alaxe dauka pixka bat atzean geratu den arren. Biak irabazten baditu, txapeldun izango da. Futbolari dagokionez, Jonatas de Jesus aurrelari Arrealarekin kontratua fitxatzear dago. Iragan Sasoian, Elxen aritutako jokalari brasildarrak mediku azterketa egin zuen atzo Donostiako klinika batean, akordioaren nondik norakoak oraindik egia argitzeke daude, besteak beste utzita edo salduta datorren, eta zenbat diruren truke. Jonatasek 25 urte ditu eta Iragan Sasoian 14 gol sartu zituen. Agortu dira, Realaren eta Oiartzunen atxeden egunak eta datorren Sasoiari begira atzo hasi ziren lanean Atletik berriz behar bihar hasiko da entrenatzen. Txuri urdinek atzo arratxean egin zuten aurreneko lan saioa Zubietan Igor San Miguel entrenatzaile berriaren esanetara. Lanean hasi aurretik adierazi zuenez, erronka politia izango da Realeko entrenatzaile izatea eta aitortu zuen, emakumezkoen futbolarekin harreman gutxi izan duela orain arte. Taldea berritu du Realak aurten, 6 jokalari fitxatuta. Paola Soldevilla, Nuria Mendoza eta Iraia Iparragirre atzelariak, Izasun Leoz eta Ane Etxezarreta erdilariak, eta Manuela Lareo aurrelariak. Taldekideek elkar ezagutzeko aukera izango dute abuztuaren 3-7 Andorran egingo duten egonaldian. San Miguelentzat jokalariak maila pertsonalean ezagutzeko aukera izango da eta giro ona egon dadin lagunduko digu. Andorratik itzulita demoraldi aurrearekin jarraituko dute. Abuztuaren 14ean Albiren aurka lagunartekoa jokatuko dute Tarbesen eta 22an Atletiken aurkariko dira Euskal Herriko Kopako finalean Zautzan. Liga irailaren 6ean hasiko da.
Moisés no duerme, raperos de Maús está en la casa.
Oihartzunek ere atzo ekin zion demoraldi berria prestatzeari, aurtengoa berezia da gainera 15 urte eta gero lehen mailara itzultzea lortu baitute. Iazko taldeko bi jokalari galdu dituzte, Naia Mendiable eta Ane Etxezarreta. Ikusteko dago, halaber, Titai Kalbok jarraituko duen Realarekin proba egiten ari baita. Haien utxuneak betetzeko 8 jokalari fitxatu dituzte. Oiana Aldai Atezaina, Marina Egues, Sara Olaizola eta Nerea Aramburu erdilariak eta Inara Herrero, Arene Altonaga, Jone Bilbao eta Marlu Zuriaga aurrelariak.
Que quiero con mi pelo, pero sin dinero no puedo pagar ni la pala que capa en mi agujero. Cambio mi mejor letra por unos cubatas, lo que gasto en gasolina y lo voy queso frío en un bocata. Es que no miro, son aviones que pierden altura. Borracho las 7 peleando con la cerradura. Subido al escenario soy con un jodido cura. Suelto mi ser un pelorio, no paga mis facturas. Que poco cuesta venderse, pero ¿quién va a comprarte? La copia de la copia ya no es arte. En mi taller de artesanía coso frases. Unas mueren al instante, otras son inmortales. Soy humano, no me quejo. Tengo curro y cuando salgo, saco al perro. Ya no fumo, bebo, pongo como sal. Vivo en la manzana del dólar como un gusano. Pierdo el tiempo en ganar pasta para gastarla en llegar antes a mi casa. Y compro y vendo, salgo y bebo, debo y pago. Soy humano, no me quejo. Pierdo el tiempo en ganar pasta para gastarla en llegar antes a mi casa. Y no me basta con las extra, pero el tiempo nunca suma, siempre resta. Soy un gusano más comiendo manzana podrida. Un aspirante.
Derbi batekin hasiko da Espainiako Orezko Mailako Liga Eskubaloian. Beraberak eta Aiala Zarautzek elkarren aurka jokatuko dute Bidibitako kiroldegian irailaren 5ean. Proseteknisa Zuazok maila nagusian ariko den beste euskal taldeak berriz etxean jokatuko du ligako lehen norgehiagoka. Granollersen kontra. Irailaren 5etik maiatzaren 28ra jokatuko da Eskubaloiko Liga. Espainiako Orezko Mailako hiru euskal taldeek euren zaleen aurrean ekingo diote ligari irailaren 26ean Saskibaloian. IDK Gipuzkoa EHUk Zamarat hartuko du ligako estreineko jardunaldian. Eta Saskibaloi gehiago, Gipuzkoa Basketek beste bi fitxaketa egin ditu Pedro Leonpart, joko antolatzaile balearrak, bi denboraldirako kontratua sinatu du Donostiako taldearekin. Eta Zoran Mrekić, hegaleko kroaziarrak hiru denboraldirako. Leonparteko 33 urte ditu eta eskarmentu handia du ACB Ligan. Mrekićek, berriz, 27 urte ditu eta ACB Ligan aritutakoa da, ere bai, Bilbo Basketen.
No vendo el arte, pero quiero mi parte. Para poder ser mago y hacer viernes con mis martes. Lo que hago no es pa' enamorarte, es pa' besarte. Despedirme que pienses ya nunca será como antes. Cada vez que eso no es la única, como ese pájaro. Son líneas blancas sobre el cielo azul, tú cógelo. Estoy perdiendo el tiempo en conseguir dinero. Que poder cambiar por tiempo cuando me haga viejo, entiéndelo. Pierdo el tiempo en ganar pasta pa' gastarla en llegar antes a mi casa. Y compro y vendo, salgo y bebo, debo y pago. Soy humano, no me quejo. Pierdo el tiempo en ganar pasta pa' gastarla en llegar antes a mi casa. Y no me basta con las extra, pero el tiempo nunca suma, siempre resta.
Bilabonako Santio jaietako gazten eta erretiratuen egunean arituko dira gaur Esnebeltza eta Lain taldeak. Gorako 15 izeneko udako biran da Esnebeltza taldea datozen egunetan Alemanian ere izango dituzte kontzertuak. Lain talde bilabonatarrak apirilean argitaratutako Tximeletak izeneko hirugarren lana aurkezten dihardu. Gaueko harreman 10etan hasita arikutuko dira Errebote plazan, Bilabonan gaur Esnebeltza eta Lain.
curro y cuando saco, saco al perro. Ya no fumo, bebo poco como Sansa. Vivo en la manzana del dólar como un gusano. Pierdo el tiempo en ganar pasta para gastarla en llegar antes a mi casa. Y compro y vendo, salgo y bebo, debo y pago. Soy humano, no me quejo. Pierdo el tiempo en ganar pasta para gastarla en llegar antes a mi casa. Y no me basta horas extra, pero el tiempo nunca suma, siempre resta. Soy un gusano más comiendo manzana podrida. Un aspirante a vividor que hipotecó su vida. Escupo verdades incómodas en sus mentiras. Por eso el hipócrita me tiene en el punto de mira. Pierdo el tiempo y a todos les parezco digno. Yo tengo un sueño como Mac y me mantiene vivo. Yeah, cualquier bar es mi oficina. En los garitos más turbios encuentro las mejores rimas. Rap de la tierra como el tubo de Drinas. Se folla las mentes, empuja sin vaselina. Seguimos en la calle que nos busque la ruina. Sí. Llorando jazz como Nueva Orleans tras el Katrina. Pierdo el tiempo en ganar pasta para gastarla en llegar antes a mi casa. Y compro y vendo, salgo y bebo, debo y pago.
Magia eragitea edota bizitzaren gordina forma adirazkor eta poetikoetan birziklatzea. Horixe da Malandain Ballet Biarritzen Magnifik ikuskizunaren jomuga. Zierri Malandain zuzendariak atzo prentsaren markatu aurrean egindako aurkezpenean azaldu zuenez.
Basta, basta, pierdo el tiempo en ganar pasta, pasta.
Victoria Eugenia antzokian hasi zuen ibilbidea ikuskizunak 2009an eta leku berean amaiera ematea da haren helburua. Bi emanaldi eskainiko dituzte Donostian asteburuan, bata larumatean eta bestea igandean, biak 8:00. Urte batzuk badara matzate 22 dantzariek magnifike ikuskizunarekin mundu osoa zeharkatzen. 2009ko abenduan eskaini zuten lehen emanaldia eta Malandainen arabera aspaldi egin zuten 100. Dena dela gauza berriak egiteko zaharrekin amaitu egin behar dela uste du. Zerbait alde batera uzteko garaia iritsi da. Espero dut azken emanaldiak izango direla. Bigarren aldiz dator Donostiara Ballet Konpainia ikuskizun berarekin. Normalean Donostia Kulturako udako programazioan ez dute dantza sartzeko ohiturarik, baina aurten lehen aldiz ausartu dira antolatzaileak. Norka Txapuso programazio arduradunaren iritziz egitarauak bizirik dagoen zerbait izan behar du. Sarritan turistak arteaz gozatzeko orduan hizkuntza oztopo izan ohi da eta horren aurrean dantza irtenbidea izan daitekeela pentsatu dute. Udan denboraldi bat hemen pasatzen duen publiko hori harrapatu nahi dugu. Malandainen aburuz goizean jendea ondartzara joaten da eta gauez atsegin du halako ikuskizunez gozatzea.
Borracho las siete peleando con la cerradura. Subido al escenario soy como un jodido cura. Suelto mi ser rompe.
Piotr Ilich Tchaikovskiren hiru obrak osatzen dute emanaldia eta bakoitzaren ikuspegi pertsonala eman. Basoko loti ederra, beltxargen aintzara eta intxaur auskailua dira pasarte horiek. Malandainen arabera ez da abesti horien historia kontatzen. Funtzioan pentsamendu autobiografikoak dira. Haurtzaroko oroitzapenak eta euren bizitzan jasotako kontuak daude ikuskizunaren oinarria. Tchaikovskiren baleten kutsua gehitu nahi izan zaie oroitzapenei, impresio musikalei, nabardura sentimentalei, izan ere bizitza asmatzen den adin horretan izan nuen nik haiek aurkitzeko plazera, esan duenez. Publikoa eta kritika aldetik arrakastatsua izaten ari da ikuskizuna eta Donostian ere gauza bera gertatuko dela aurrikusi du zuzendariak. Oso argitsua eta da ikuskizuna, jende asko etortzea espero dugu. Donostia 2006ren arira beste emanaldi bat du konpainiak eskuartean, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin elkarlanean, ederra eta piztia prestatzen dihardute. Abenduan aurkeztuko dute hilaren 11an, 12an eta 13an Versaillesko Opera Royal antzokian Parisen. Bigarren emanaldia Donostian egingo dute otsailaren 3an eta 4ean Kursal Jauregian. Momentuz Miarritzen ari dira koreografiak prestatzen. Irailean hasiko dituzte entseguak Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin. Donostian izango da hori eta horren ostean Miarritzera itzuliko dira dantzariek obrari azken ukituak emateko. Konpainiak nazioartean duen ospea haren aurrekariek eragin dute. 2003ko amairuko udan, Romeo eta Julieta eskaini zuten Victoria Eugenia antzokian bertan eta arrakasta izan zuen, Txapusoren arabera.
Moisés no duerme, raperos de Maus está en la casa.
Horrez gain, errauskine obrarekin 120 emanaldi baino gehiago egin dituzte eta oraindik jarraitzeko asmoa dute.
Lo que hago no es para enamorarte, es para besarte, despedirme, que pienses ya nunca será como antes. Cada vez que eso no es la única, como ese pájaro, son líneas blancas sobre el cielo azul, tú cógelo. Estoy perdiendo el tiempo en conseguir dinero, que poder cambiar por tiempo cuando me haga viejo, entiéndelo. Pierdo el tiempo en ganar pasta.
Magnifikerekin 100 emanalditik gora egin dituzte. Igandean azkena izango delakoan dago zuzendaria publikoak erabakiko du. Izenak dioen moduan, magikoa den edo ez, esperientzia. Magnifique ez, barkatu, magifique.
Segura, pero el tiempo nunca suma, siempre resta. Hago lo que quiero con mi pelo, pero sin dinero no puedo pagar ni la pala que cava en mi agujero. Cambio mi mejor letra por unos cubatas, lo que gasto en gasolina y lobo y queso frío en un bocata. Es que no miro, son aviones que pierden altura. Borracho a las 7 peleando con la cerradura. Subido al escenario soy con mi jodido cura. Suelto mi ser un pelo, Dios no paga mis facturas. Que poco cuesta venderse, pero ¿quién va a comprarte? La copia de la copia ya no es arte. En mi taller de artesanía coso frases. Unas mueren en un instante, otras son inmortales. Soy humano, no me quejo. Tengo curro y cuando salgo, salgo al perro. Ya no fumo, bebo poco como San. Vivo en la manzana del dólar como un gusano. Pierdo el tiempo en ganar pasta pa' gastarla en llegar antes a mi casa. Y compro y vendo, salgo y bebo, debo y pago. Soy humano, no me quejo. Pierdo el tiempo en ganar pasta pa' gastarla en llegar antes a mi casa. Y no me basta horas extra, pero el tiempo nunca suma, siempre resta. Soy un gusano más comiendo manzana podrida. Un aspirante a vividor que hipotecó su vida. Escupo verdades incómodas en sus mentiras. Por eso el hipócrita me tiene en el punto de mira. Pierdo el tiempo y a todos les parezco digno. Yo tengo un sueño como Marty y me mantiene vivo.
Donostiako jazaldia amaitu da, baina ari lotutako eskulangintza azoka gaur izango du azken eguna. Donostiako Gipuzkoa plazan ari dira egiten, gabiltza eskulangileen elkarteak antolatuta. Guztira 29 erakusmai ditu azokak eta Euskal Herrian eskuz eginiko produktuen salmenta sustatzea du helburu. 11:00 ordubietara izan da goizpartean eta arratsaldean 4:30 behatzik arte.
Brothers Brass Band representando la vieja Iruña. Moisés no duerme, raperos de Maús está en la casa. No vendo el arte, pero quiero mi parte. Para poder ser mago y hacer viernes con mis martes. Lo que hago no es para enamorarte, es para besarte, despedirme, que pienses ya nunca será como antes. Cada vez que eso no es la única, como ese pájaro, son líneas blancas sobre el cielo azul, tú cógelo. Estoy perdiendo el tiempo en conseguir dinero, que poder cambiar por tiempo cuando me haga viejo, entiéndelo. Pierdo el tiempo en ganar pasta, para gastarla en que ganantes a mi casa. Y compro y vendo, salgo y bebo, debo y pago. Que quiero con mi pelo, pero sin dinero no puedo pagar ni la pala que capa.
Koldo Almandozen Narciso Film Laburra filmatzen hasiko dira gaur Donostian. Kale Begiak proiektatuko du 12 lanetan grabatutako duten lehena da. El punto ciego da horietako beste bat. Egile gazteek egindako hiru gidoietako bada. Ez du bere egileak zuzenduko, Iñaki Kamatxok baizik. Ura aukeratuta itxita dago Kale Begiak filmeko 15 zuzendarien zerrenda.
Unas mueren en instante, otras son inmortales. Soy humano, no me quejo. Tengo curro y cuando salgo, salgo al perro. Ya no fumo, bebo poco como San. Vivo en la manzana del dólar como un gusano. Pierdo el tiempo en ganar pasta, pa' gastarla en llegar antes a mi casa. Y como me quejo. Pierdo el tiempo en ganar pasta para gastarla en llegar antes a mi casa. Y no me basta horas extra, pero el tiempo nunca suma, siempre resta. Soy un gusano más comiendo manzana podrida, un aspirante a vividor que hipotecó su vida. Escupo verdades incómodas en sus mentiras, por eso el hipócrita me tiene en el punto de mira. Pierdo el tiempo y a todos les parezco digno. Yo tengo un sueño como Marty, me mantiene vivo. Yeah, cualquier bar es mi oficina. O en los garitos más turbios encuentro las mejores rimas. Rap de la tierra como el tubo de Drinas. Se folle las mentes, se empuja sin vaselina. Seguimos en la calle que nos busque la ruina. Sí, llorando jazz como Nueva Orleans tras el Katrina. Pierdo el tiempo en ganar pasta para gastarla en llegar antes a mi casa. Y compro y vendo, salgo y veo, debo y pago. Soy humano, no me quejo.
Estetikoki edertasuna adieraztea kostatzen zaiola dio Gorka Larrañaga artista azkoitiarrak. Kitxagoa naiz, komikiaren mundutik natorrelako agian, Quentin Tarantinoren eta besteren zinematik edan duelako sortzerakoan. Jangirar Moebius marrazkilaria maite duelako eta era berean badirelako jada 10 urte Mexiko irian bizi dela. Puntu bizarro bat eman dit. Baina horrek ez du esan nahi edertasunaren kontzeptua atsegin ez duenik. Adibidez, Maria Jesus Pérez Miren artista bilbotar lagunak Facebookeko bere horman zintzilikatzen dituen argazkiak leku eta pertsonenak batik bat berak egindakoak gustatzen zaizkio Larrañagari. Oso fina da, beraz, horietako batzuk lapurtu, ordenagailoan manipulatu eta kolore gutxiko marrazki malenkoniatxu bihurtu ditu Larrañagak. Arkatza eta pintura erabiliz. Intimitatea galtzekotan gauden garaiotan hori agerian usteko ariketa bat da Nemours erakusketa. Tamaina hartaineko 15 marrazkirekin, bi margolanekin, beste bi objekturekin eta urtinta batekin ondu du eta abuztuaren 8 arte egongo da ikusgai Donostiako Antigua auzoko Arteztu galerian. Santana festetako azken eguna indartsua izaten da, Ordiziako Santana zaleek eskudantza egiten dute batetik eta kuadrilen eguna bestetik. Atzokoa ere hala izan zen, eskudantza hasi baino ordu erdi lehenago jendea lekua hartzen ari zen plazan irrika ziren dantzariak noiz azalduko. Tradizio handia duen egitasmoa da, 1500-1900 egiten dute, eta iazko festetatik ona bitartean ezkondu diren bikote ordiziarrak dira protagonistak. Aurtengoan 11 bikotek hartu dute parte, bikotekide bat herrikoa izatea nahikoa da dantza egin alizateko. Zioen ekitaldia noiz hasiko zain zegoen Jesus Mari Larizek Ordiziako udaleko jai eta azoka berezien arduradunak. Gainero, atzotik Santana zaleen kofradiako kide dira dantzari guztiak, Larizek ondo ezagutzen du egun hori, 1977an berak ere dantzatu baitzuen. Amasei minutu terdi falta zaizkigu ordubitarako, orduntxe bukatzen da eguerdiko hotxan magazina eta gaurkoan aurkezpen musikal bat badaukagu eskuartean, ba, entzule guztien artean konpartitzeko edo entzule guztiekin konpartitzeko. Broken Brothers Brass Band taldea zari naiz. In the Mood izeneko lan berria kaleratu berri duten. Errabal jazz zigiluak, Gaztelupeko hotxaken azpi zigilu honek kaleratzen du 11 abesti osatutako disko ederrau. Talde metalikoa, metalak dira nagusi, Broken Brothers Brass Band honetan, Haizeak. Guzti horien buru, Jon Celestino trompetista dugu. Izan dugu Jon Celestino Txantxakun irratiko festan noiz edo noiz. Berarekin batera beste trompeta bat, Mario Díaz de Herrada. Saxo tenorean, Alberto Arteta dago. Baritono saxoan, Iñaki Rodríguez. Tromboian, Miguel Moisés. Eta tromboian ere, Charlie Ochoa de Aspuru. Saxofoian, Alfonso Areta. Tamburinan, Dani Monstruito Lizarraga. Eta perkusioan, Gorka Gaztanbide. Bomboan, Jon Uribe Etxeberria. Gainera, batuetan DJ Koma, Arkaitz Kaiado Itxua oinarrietan, eta rapeatzen Moisés No Duerme, Eskandaloso Exposito, eta gazkenik, saxo altoan, Hugo Astudillo. Guzti horien artean osatu dute gaurkoan entzuten ari garen disko hau, In The Mood da diskaren izena. Eta taldea Iruñatik dator, Broken Brothers Brass Band. Pasaden urteko abuztuan iaia urtebete da grabatu zela diska hau Garate Estudiotan Andoainen. Freddy Peláez izan zen arduraduna eta Martxel Arkarazok lagundu zion lan horretan. Gero Freddy Peláez berakek Otxoko Estudiotan Beasainen egin zituen nahasketa eta masterizazioa. Diska honen azala, David Gotxikoak egin du. Eta bere osotasunean, Zitriri Ibon Gaztanbideri eskenia dago disko hau. In The Mood aurkezten dugun disko hau beraien bigarren lana da. Amaika kanta beraz, Broken Brothers Brass Band taldearen bigarren lan honetan In The Mood diska, amaika abesti esan bezala. Beharra eta premia izeneko abestiarekin, utziko zaituztegu ondorengo minutuetan, eguneko agenda kulturalera salto egiteko. Broken Brothers Brass Band Gasteiztik, barkatu, Iruñatik gan, In The Mood diska aurkezten, Errabal Jazz disketxak aratutako lana dugu hau. Esan bezala, entzungo dugun kanta, beharra eta premia Broken Brothers Brass Band In The Mood diskoa. Beharra eta premia kantaren barruan sartuko gera, Broken Brothers Brass Banden kontzertu bat iragurtzeko. Ostegun hontan, Tolosako kaletan barna arituko dira jaigiruan musikarekin kaleak alaitzen zortziretatik aurrera. Broken Brothers Brass Band. Tolosan zortziretatik aurrera ostegun hontan. Gu hemen In The Mood diska aurkezten. Agendara salto egin aurretikan, errepidei begira, Eskoriatzan matxura autobate G6 bizazpi errepidean Eliberrerako norabidean Maltzagatik, eta Bilabonan harrapaketa bat izan da, N-bat errepidean Irunerako norabidean istripua beraz. Gainera, Zumarragan gauzak erorita G6 irubi errepidean Beasainerako norabidean. Usurbilen ere matxura bat apezortzean Bilborako norabidean. Horain bai, guazen agenda kulturalarekin, txiste eta danbolina erakusketa ikusgai, Ategorrietako Iturritxo Tabernan Matxin Marrazkilaren erakusketa, Uztailak 31 arte, amokoizeko amarretatik gaueko amarretara. Pablo Casares sortzaile Donostiarraren erakusketa Groseko Metropolis Platz arropa dendan abuztuaren 7 arte. Eigen Hulp Stratorkest taldeak, Herberetako taldeak kontzertu eskainiko du gaur Gipuzkoa plazan Hondarribian gaueko 9:30 aurrera, kontzertua doakoa izango da. Esne Beltza eta Lain taldeak Bilabonako Errebote plazan gaur 10:00. Arratsaldera arte, oraindik ere gogoratu Gipuzkoa plazan hemen Donostian eskulangileen azoka dugula. Eta ostiralari begira, Kanxadous taldea eta Nokono DJ-a arituko dira ostirala 21, Uztailak 21, Loiolan Aldazabal taberna parean. Doako kontzertu eta musika sesioa. Zortziretatik aurrera, gau osoan zehar izango da aukera musika gozatzeko. Doakoa gainera, kalean bertan, Aldazabal taberna parean Can Shadows, eta DJ Nokono. Eta, goazen aurrera egitea, eguerdiko hotxa magazin honetan eguneko agenda kulturala zabaldu dugu. Eta gutxinaka, gutxinaka, Broken Brothers Brass Band taldearen In The Mood diskoko abestiekin aurrera egingo dugu irratsaioa amaitura arte. Agurrerako minutu batzuk hartuz.
Gai jartzailea garrantzia. Peru tenia aurkuzola. Lehen urtaintzela bakarrik hemen eskolerrian buza horri eta guai kontrari bazaldu ditzela. Eura matxin, guai nahi zutela, ikusi, ean zoin hausitu guza. Eta horren gainean, hiru berso botatzeko.
Bueno, ba, eguerdiko hotxa magazina hasi dugu 12 iterritan puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepaso emanen. Broken Brothers Brass Banden In The Mood bigarren lana aurkeztu dugu gaurkoan irratsaio osoan zehar bertako musika entzuna izan dugu eta 11 kanta hauek gora eta bera ibili dira gaurko irratsaioan. Eman ditugu datu batzuk ere horren inguruan eta irratsaioa bolobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu horrela seguntzaizkiku gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hoxe da gure telefono, zenbakia 9943-2525-2323. 3-2-2-5-2-3. Interneten sartu ezkero txantxakun.org web horrian topatuko gaituzu. Eta bertan dituzu gure zuzeneko emisio entzuteko aukera streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Baita ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, ordutegiak eta harremanetarako esan bezala Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Eguerdiko ahotsa magazina bera hortxe dago atal berezi batean eta aurreko irratxe guztiak grabazioak antxe dituzu. Gaurko hau ere segidan antxe izango da. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen dugu, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Adi gainera gaurko eguna aldaketa eguna dugu orain arte 107.2 FM-an emititzen ari ginen, oraindik ere azken ordu hauetan 107.2 FM-an gaude. Baina arratsalderako 6 alderako gutxi gorabehera 107.7 FM-ra aldatuko dugu gure frekuentzia. Hemendik aurrera beraz, behin betiko, Jaintxakun irratiaren seinalea 107.7-an izango da Donostia osoan eta inguruko herri guztietan. Gipuzkoako kostalde osoan eta barnekaldera goierri alderaino. Adibidez, aldaketa horri biharko irratsaioa ja 107.7-an entzunal izango da. Mila esker entzule izan zareten guzti guztiei eta jarraitu entzuten Jaintxakun irratia, jaintxakun.org edo bestela arratsaldetik aurrera 107.7 FM-an. Ondo segi, egun politia izan. Agur!